Кызматташуу кеңешинин бүгүнкү саммитине Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия катышты. Француз Гвианасындагы космодром дрон Россиялык Союз ракетасы учурулду. Ракета космоско евробиримдиктин Галилея деген навигациялык системасынын 2 сателлитин ташып кетти. Буга чейин Союз Россиялык базалардан гана учурулуп келген. Галилеянын сателлиттери орбитага жайгаштырылышы керек. Ракета кечээ учурулмак, бирок техникалык себептерден улам бүгүнкүгө которулган. 2020 жылга чейин европалыктар АКШ өкмөтүнүн карамагындагы GPS системасынан баш тартып, анын ордуна өздөрүнүн Галилея системасын колдонуп калат деп күтүлүүдө. Маданий Кавар, Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жана соода өкүмчүлүгү кыргызстандык жаш сүрөтчү маркум Жылдыз Заркунованын сүрөттөрүнүн көргөзмөсүн уюштуруп жатышат. Бул тууралуу Азатыкка элчиликтен маалымдашты. Аалам менен сүйлөшүү деп аталган көргөзмөгө 140 сүрөт коюлат. Компьютердик графиканын жардамы менен жасалган сүрөттөрдө Азиянын маданияты, Кыргызстандын духу, тарыхы чагылдырылган. Көргөзмө 22 октябрда бүткүл Россиялык көргөзмө борборунда ачылып, 2 жумага созулат. Жаш сүрөтчү Заркунова өзүнүн эң алгачкы жеке көргөзмөсүн 16 жашында уюштурган. Анын көптөгөн сүрөттөрү Америка, Англия, Перу, Швейцария, Италия жана башка өлкөлөрдө бар. Сүрөтчү ушул жылдын февраль айында өтүп кеткен.
Рахмат, башкы кабарлар топтому менен Айнура Жекше кызы болду. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому менен биздин интернеттеги баракчабыздан окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейже. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Эртең 22 октябрда абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 19-24, Таласта 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, күндүзү 15-20, Баткенде 7-12, күндүзү 18-23 градус болот. Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 градус, ысык көлдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, күндүзү 10-15 градус. Нарында түнкүсүн 2 градус, суукта 3 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 9-14 градус. Борбор кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүзү 20-22 градус болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Ички иштер министрлиги менен биргеликте добуш берүү бюллетендерин аймактарга тарата баштады. Бюллетендерди таратуу жараянына талапкерлердин жана жарандык коомдун өкүлдөрү кошулган жери жок. Бул аралыкта бюллетен маселеси бүгүн парламентте да талкууланып, БШК төрагасы Туйгуналы Абдраимовго дооматтар артылды. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңештин 21 октябрдагы жыйыны шайлоого камалгалардын таалуулуу деп саналган бир топ өңүттөрүн талкууга алды. Алардын бири дал ушул бюллетен маселеси болду. Ата журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгү көмөн жаратып жаткандыгын айтты.
Сиз кепилдик бересизби ушул жерден жанакы шайлоо бюллетендери түз аман эсен тиги шайлоо аймактарга чейин жетет деп? Балким жолдо чырып калаттыр жарымы, же алып калышаттыр, аны эртеңки күнү приоритет чыгат бул жактан. Айтышат, биз катышкан эмеспиз, биз көргөн эмеспиз даже бул жактан канча жөнөтүп атканын деп. Силер кимдер катышып атат? Ошо жиберип атканда кандай негиз менен силер колдонуп атасыңар?
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимовдун ишендиргенине караганда, мыйзамга ылайык бюллетендер толук таратылып бүткөндөн кийин гана анын жараксыздары жалпыга маалымдоо каражаттарынын, жарандык коомдун жана талапкерлердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен эсептелет. Ошондой эле төрага бюллетендерди аймактарга жөнөтүү мыйзам чегинде болуп жаткандыгын белгиледи.
Жиберип атканда 3 кишиден кем эмес борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кол коюп туруп, өкмөттүн атайын байланыш жеткирүүчүсүн өткөзүп берет. Анан кийин биз кепилдик беребиз. Бюллетендердин баары так аймактык шайлоо комиссияларына жетип атат. Аларды жолдон алып алганда эмне кылмак эле аны? Анткени шайлоо участкалык комиссиясында болот. Мен дагы бир жыл айтып коеюн. Аймактык шайлоо комиссиясы ар бир участкалык комиссияга жартысынан кем эмес мүчөлөрүнө ошол участоктагы шайлоочулардын санына карап өткөзүп берет.
Туйгунал Абдраимовдун айтымында жеткирилген бюллетендер шайлоо өтүүчү жайдагы сейфке салынып коюлат. Ал шайлоо күнү гана ачылып, байкоочулардын көзүнчө дагы бир жол саналат.
Сейфке салынат. Сейф ошо шайлоо өткөн жерде турат деп турат да, башка комнатага сейф жылбаш керек. Ошол жерде сейф турат. Шайлоо болгон күнү эртең менен шайлоо комиссиясынын төрагасы келип, кандидаттардын өкүлдөрүнүн алдында, байкоочулардын алдында, участкалык комиссиялардын алдында ачат, кайра санап туруп, анан кийин жана комиссиянын мүчөлөрүнө берет.
Анткени менен мурдагы бийликтер тушундагыдай бюллетендерди уурдоо, шайлоо күнү аларды топтобу менен үкөктөргө салуу сыяктуу иштер кайталанбайт деген кепилдик жок деп тынчсыздангандар чыгууда. Ошол эле мезгилде Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев депутаттарды шайлоо бюллетендери катуу кайтарылып жаткандыгын ишендирди.
15-нен баштап кызматкерлерибиз бюллетен чыгаруу жагында мына учкунда турат. Кече Мургантан баштап бюллетендер Ош, Жалал абад, Баткен областтарына таратылгандан кийин биздин кызматкерлер ошо бюллетендерди кайтарууну көзөмөлгө алышып атат.
Ошол эле кезде байкоочулар БШКнын айрым аракеттери шайлоонун мыйзамдуулугуна шек келтирип жаткандыгын белгилешүүдө. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын боло албай жаткандыгын сынга алды.
Борбордук шайлоо комиссия абдан көп шек келтирип атат. Толтура ар кандай бир миш-миштер сүйлөнүп атат. Анан эгерде борбордук шайлоо комиссия чынында эле эч кандай кызыкчылыгы жок, бейтараптуу иштеп аткандан кийин ал деген ошону деген алар баарына көргөзүш керек. Ал деген кантип көргөзүлөт? Өзүнүн ачыктыгы менен дайыма ушул алдында бир маалымат берилүү, анан кийин ошол эле талапкерлердин өкүлдөрүн көбүрөөк чакырып, аларга ушул процедураларды көрсөтүп турса, ошондо көбүрөөк ишеним болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, Чүй облусу менен Бишкек шаарынан башка аймактардын баарына бүлүтендер таратылып бүттү. БШК бул шайлоодо Кыргызстанда 2,870,000 бүлүтен даярдалганын айтууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Шайлоо астынан жарандар паспорт жана каттоо көйгөйү маселени жаратууда. Алардын укуктарын ким коргойт? Бул маселе боюнча Борбор Азия эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешкен.
Кыргызстанда биринчи жолу мен пропискасыз паспорт үчүн деген жарандык өнөктүк башталды. Бул иш чаранын максаты, мааниси туурасында бүгүнкү бизнес студиянын коногу Борбор Азиядагы эркин базар институтунун башкаруучу директору Мирсулжан Намазалиев айтып бергени турат. Мирсулжан, саламатсыңбы? Студиябызга кош келипсиң.
Саламатсыздарбы?
Негизи эле бул өнөктүктү ким уюштуруп жатат?
Бул өнөктүктү акыркы жылдары жанагы прописканын жаман жактарын изилдеп, ошого каршы өз пикирин айтып келген ар кыл укук коргоочу, экономикалык изилдөөчү биздин институттар жана башка ушул маселеге кызыккан биздин өзгөчө ички мигранттарыбызга алардын жашоосуна көбүрөөк оңутту түзүп берүүнү каалаган уюмдар жана жеке адамдар кошулуп, азыр баардыгыбыз биргеликте синергия менен ушул пропискага каршы иштерди аткаралы деп.
Негизи ушундай акцияны баштоого эмне түрткү болду да?
Түрткүлөр абдан эле көп болгон. Мисалы, ошол эле биз менен иштешкен укук коргоочу уюмдар көпчүлүк учурда жанагы пропискасы жок адамдарды, айылдан четтен келген адамдарды кармап, аларды кай бир учурда приемник распределителге олтургузуп, штраф салып, бул расмий тарабы. Бирок көпчүлүк учурда 90% учурунда тетирисинче алардан жыргап пара алышып эле кое берип коюп, байкуштарды кыйнап келген учурларында алар иштеп келишкен. Ал эми азыркы учурда шайлоонун алдында, бул бүгүн эле башталган жок, чындыгында бул 1-2 ай болуп калды бул демилгеге. Бул шайлоонун алдында дагы биздин жарандарыбыз өздөрүнүн жарандык укугу менен колдонуп шайлоого катышкандыгына, андан тышкары көптөгөн мамлекет тарабынан берилчү сервистерге, тейлөөлөргө дагы өздөрүнүн укуктарын колдоно алуусу үчүн биз баштап жатабыз.
Негизи эле ошол сиздер буга чейин иликтөөлөрдү жүргүзгөнбүз көп жылдардан бери деп атпайсыңарбы?
Ооба.
Кыргызстанда ошондой каттоосу жоктор көп экен, анан мунун себептерин эмне менен түшүндүрүшөт?
Кыргызстанда каттоосу жоктор абдан көп. Мисалы, биз өткөндө эле 1.5 ай мурун эле изилдөө жүргүздүк. Биз негизи көп изилдөө жүргүздүк. Алардын бири, мисалы, Кыргызстандагы мыйзамдарды караштырып чыктык, кандай мыйзамдар бар экенин. Андан тышкары элдердин өздөрүнөн ошол жанагы биздин жаңы конуштарга барып алардан дагы сурак жүргүздүк. Алардын көпчүлүгү жогорку билимге ээ эмес. Көпчүлүгү орто билим же ал түгүл толук эмес орто билим. Бирок ошол эле учурда алардын баардыгы, көпчүлүгү жумуш табуу үчүн келишкен. Бирок негизги проблемалары болуп, ушул үчүнчү эң негизги проблема деп прописканы эсептешип жатат. Себеп дегенде ар дайым бизди кармап коюшуп атат деп. Анан алардан сурак жүргүзсөк, алардын 67% прописканы алып таштасак жакшы болмок, бизге көбүрөөк пайда түшмөк эле, болбосо кыйналып жатабыз деген мына менин алдымда мисалы диаграммалар изилдөөнүн жыйынтыктары турат. Мындан тышкары дагы көп изилдөөлөр жүргүзгөн. Эң кызыгы, эң кедей адамдар ар дайым милиция тарабынан токтотулуп, өзгөчө Нарын шаарынан келишет экен. Анан кийин Нарын шаарынан деп, Нарын облусунан милициялардан токтотулуп, ал түгүл милициялар кандайдыр бир аларды уртокмок алып койгон учурлары дагы бар экен. Муну Америкалык университеттин дагы изилдөөсү тастыктап жатат. Демек биз өзүбүздүн жарандарыбызды жанагы Орусияда болсо бир жөн, нелегал деп биздикин кууп жаткандыгы. Бишкекте туруп алып өзүбүздүн жергебизде өзүбүздүкүн дискриминация кылып аларга каршы иш жасап атсак, анда бул милициябыз милиция эмес эле жарандарыбыздын душманы, Ал эми прописка системасы болсо, бул кедейлердин душманы болуп калды да.
Дагы бир нерсени байкадыңыздарбы? Мисалы ошол каттоого турган жери такыр бир башка эле жерде каттоого туруп коюп, анан бир эптеп эле ошол катталыш намалын кылган бир фактылар көп эле.
Ооба, мисалы биз негизинен көпчүлүгү пропискаларын өзгөрткөнгө дагы мүмкүнчүлүктөр дагы убактылар дагы жок. Мисалы биз сурадык биздин жанагы жаңы коноштордон, сиз кайсыл айылда же шаарда пропискага тургансыз деп. Эң көбү мына 23% Нарында дейт. Дагы деле Нарында. Анан кийин Ысык Көлдө экен, Таласта экен, Ошто, Жалал-Абадта, Чүй облусунда. Демек негизинен Бишкекте жок. Өзгөчө биздин жаңы конушта жашап жаткандар. Бишкектин ичиндеги жашагандар деле, мисалы Ала Мүдүнгө барып прописка алганы менен бирок башка жерде жашайт. А негизи эгерде бул прописка чындыгында иштебесе анда мунун бизге эмне кереги бар?
Бирок мына шайлоо келе жатат да, азыр шайлоочулардын добуш берүүсүнө атайын шарттар түзүлбөдүбү, арыз жазып анан тизмеден өзүн таап дегендейчи. Анан бул жеңилдикпи? Кандайдыр?
Бул албетте кайсы бир деңгээлде жеңилдик. Себеби дегенде бардык жарандар шайлоого укуктуу болушу керек. Кой эми мен шайлайт элем, мен бир талапкерим бар экен деп туруп, Бишкектен туруп алып, айына 3000 сом тапкан жараныбыз Баткенге көчүп кетпейт да. Андыктан аларга мүмкүнчүлүк түзүп, жок дегенде кичине да болсо жеңилдик бергендиги бул туура. Бирок биз мындан дагы ашык жеңилдик беришибиз керек. Ар дайым кай жакта жашаба, ал адам, ал жаран Кыргызстандын жараны экен деген, ар кайсы жакта ар жерде өзүнүн укугу бар экен деген, эч жерде аны томсортпой тургандыгын билиши керек. Ан үчүн биз прописканы үстүндө абдан чоң иштешибиз керек. Муну жойгонго дейли.
Өлкөдөгү жарандар мисалы кайсы жерде катталып, кайсы жерде жашаганы так маалымат жок болсо, мисалы укук коргоо органдарынын ишине дагы бир кедергиси тийип калышы мүмкүнбү?
Бул эң негизги аргумент каршы прописканы отмена кылыш үчүн. Бирок эгерде биз карап көрө турган болсок, бул укук коргоо органдарынын жанагы орусча айтканда отмазкасы. Мисалы ошол эле Эстония, Литва, Латвия, алты күл Грузия кечээ эле 300 вор в законе жашап келген. Азыр эч кандай кылмыш жок. Себеби дегенде милициялар өздөрү пропискасы жок эле абдан жакшы иштешет. Пара алышпайт, бирөөнү коркутуп үркүтүшпөйт. Анан кийин өздөрүнүн проблемаларын билбей эптеп эле бул жарандарга дагы бир пара талап кылганга кала турган шылтоону калтыргысы келип жаткандыгы бул менин оюмча абдан туура эмес. Андыктан пропискандын эч пайдасы жок. Криминалдык бир нерсе жасап коюп туруп үйүндө күтүп отурбайт. Качып кетет.
Качып кетет баары бир. Рахмат Мирсулжан. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун башкаруучу директору Мирсулжан Намазалиев болду. Ал паспорт системасын жөнөкөйлөштүрүү маселеси туурасында маек куруп берди.
Айзада Касымалиева уюштурган маекти тыңдадыңыздар. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык уналгысы, аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Эми азыр ушул сааттарга башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бириккен улуттар уюмунда коопсуздук кеңешине туруктуу эмес 5 мүчөсүн тандоо боюнча добуш берүү башталды. Азия Тынч Океан аймагынан бир орунга Кыргызстан жана Пакистан талаптанышууда. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Ливиянын экс лидери Муаммар Каддафинин өлүмү териштирилүүгө тийиш деп билдирди. АКШ Ауганстандан качкан согушкерлерге Пакистан башпаанек болуп бербейт деп ишенет. Президенттик шайлоо учурунда Кыргызстанда коомдук коопсуздук толук камсыз кылынат. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин катчылыгы Ош шаарына байкоочу жиберет. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык ЧКЖ. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунда жумушсуз жана аз эмгек кылган акалган адамдар кышка камдана албай кыйналууда. Алардын меш, кыштык кийим кечелери даяр болгону менен көмүр отундары кышка жетишсиз. Кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов баяндайт.
Облусун Сузак районундагы Чангент айылында мугалим Бош деген Сейдина Авазованын үйүндө 8 адам жашайт. Анын айтымында кышка камданууга мугалимдин айлыгы жетишпейт. Ошондуктан орус эле иштеген балдар жиберген акчага кыш кам үчүн мешин оңдотуп 2 тоннадай көмүр сатып алган. Отун болсо короо алдындагы бак дарактан чыгат дейт ал.
Суу кене бизде. Көмүр алдык 2 тонна жетет. Мыш Россияда балдар иштейт, ошол жактан кийим кечек келип турат. А мугалимдин айлыгы эми гана кичине көбөйдү, бирок мына кымбатчылык кийим кечек деле анча жетпейт.
менен көптөгөн элетиктер кышка эле даяр эмес болуп чыгышты. Алтын күздүн күнү бул Жалалабад тарапта жылуу келгенден кычырган кышкы суукту азырынча капарына ала электер да жок эмес. Балким кыргыз үшүгөндө оту менен көмүр издеп куруу жерден айтылбагандыр. Облустун Окен районунун тургуну Мамадалы Шырматов 2 айдан бери жумушсуз. Ал каржатын тартышынан көмүр сатып ала электигин айтууда. Нары таш көмүрдөн ташып келип айыл кыдыра сатып жүргөн көмүрдүн баасы да кымбат болуп жатыптыр. Бир тонна көмүрдүн баасы 3800 сомго барабар болот экен. Күзөтчүлүк жумушу кыскартылып кеткен адамга мынча акча табуу кайда деп суроо коет. Орусияда иштеген аялы менен кыздар жиберген акчага үй бүлөсүн багып жаткан Мамадалы Шырматов.
Кышка кудайга шүгүр акырындап дайындап атабыз. Эми иштейби оңдоп түзөп койдук. Көмүрүм бир тонна аз келип жок дегенде. Калганын 30 отун менен эптейбиз да. Кыш жеңилирээк келсе жетип калышы мүмкүн. Оорураак келсе жетпей калат го. Каражат проблема болуп турат. Азыр каякта иш. Акыран болуп иштедим эле 1000 сом айлыгы бар эле анда тапшырдым эми неберелер менен болуп.
Облусун дагы бир тургуну Курманбек Исаков 1.5 жылдан бери бекер жүрөт. Үй бүлөсүндө жашаган 6 адамдын 2 нааристи. Ал небересин сооротуп жатып, үндөгүлөрдүн кышкы кийим кечилери жарым жартылай даяр экенин, отун көмүрдү пахтасы саткандан кийин сатууларын билдирди.
Кышка даярдык өтө начар быйыл. Бардык нерсе кымбат. Себеби кыш айлыгы болуп эле эч ким кыш менен даярдыгын билбейт. Менин үйүмдө бир жыгач отунду кылып койгом. Көмүр ала элекмин. Көмүр бардыгы частный болуп алып кымбат болуп атат эми. Бул мамлекетке көмүрдү карьераны өксүз боюнча түнтүп кыйнана беребиз бул. Айылдан алып келип частныйга сатып атат кымбат. 120 сомдон калын сатып атат. Буга колубуздан келбейт. Ансыз мына жаш балдарымды карап кармап турам, булар кыйналат. Кышкы кийимдери да отундан кыйналат. Анчамча жаңара мурункулары бар. Эми пут кийимин алып койсок болду да, калгандары бар эми.
Облыстын бийлик болсо районшалардын 80 жайында көмүр сатылып жаткандыгын маалымдады. Айлана чөйрөгө тону жокко салам айта бар, өтүгү жокко өзүм барам деп ишара бергендей, тээ тоо тараптан кыш алдынан мурда сокчу муздак шамалдын илеви келип турду. Арыспай Абдраимов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. НАТОго мүчө Түркиянын ракетадан коргонуу системасынын алкагында өз аймагында радарды жайгаштырууга уруксат бериши чыгыштагы коңшу Ирандын кызырдануусун жаратты. Бул чечим Иран менен экономикадагы аласа бересе өскөнүнө карабай саясий солгундай түшкөн Түркиянын жаңы саясатынын бир бөлүгү катары каралууда. Маселени чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
НАТОнун ракетадан коргонуу системасынын алкагында Түркияда жайгаштырылуучу радар биринчи кезекте Иранга багытталган. Ушундан улам окшойт, Эркин Европа Азаттык радиосунун Истанбулдагы кабарчысы Доран Джонстун жазганына караганда, Анкаранын жогорудагы чечимине Иран кыжырдануу жана коркутуу менен реакция жасады. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи чечимди айыптаса, аскерий жетекчилер менен расмий өкүлдөр мунун кесепеттери болорун эскертти. Франциядагы Бургундия бизнес мектебинин Иран боюнча талдоочусу Джамшид Асадинин айтымында Тегеран Анкаранын кадамына нааразы болгондугу айдан ачык. Бул Ирандык басылмалардан да көрүнүүдө. Бирок Ирандын Түркияга экономикалык жана каржылык көз карандылыгы күчөгөндүгүн эске алганда, анын Анкарага салгыдай чама чаркы чектелип эле.
Иран оочодо калган. Түркия Иранга эмес, Иран Түркияга көбүрөөк муктаж. Ирандын басма сөзү Түркияны сындоодо. Анткени менен Түркия эмне десе, ошону кабыл алмакчы. Аларда башка тандоо жок.
Дейт талдоочу Джамшид Асади. Анкаранын чечими Вашингтондун дипломатиялык жана аскерий жеңиши. Ал эми Түркиянын Иран боюнча НАТОдагы өнөктөштөрү алдында алган милдеттемесин аткаруусу катары карылууда. Бул ошондой эле Түркиянын бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү же Ак партиясы соңку жылдары карманган багыттан чегингендиги. Тамыр исламчыл саясий күчкө барып да калган бул партия бийликке келгенден бери Тегеран менен алакасын коңшулар менен такыр көйгөй жок саясатынын алкагында тереңдетип келген эле. Батыштагы өнөктөштөрүнүн Тегерандын өзөктүк программасы боюнча катаал турумун сынга алган түрк премьер министри Режеп Тайип Эрдогана түгүл бир ирет Иран президенти Махмуд Ахмадинадьяды Түркиянын жакшы досу катары сыпаттаган. Бирок түркиялык мурдагы дипломат Синан Ульгендин пикиринде Иран менен камыр жумур болуу доору бүткөндөй.
I think we can talk about a new phase. So indeed we are entering.
Биз азыр менимче жаңы этап жөнүндө айта алабыз. Биз реалдуу баалоолордун мезгилине кирип жатабыз. Тегерандан чыгып жаткан билдирүүлөргө караганда Туркия менен Ирандын мамилесиндеги чың алуунун күчөө тобо келчилиги бар. Анкара менен Тегерандын мамилесинде мүнөздүү тирешүү бар. Мүнөздүү дегенибиз анын тарыхтан калган мурасынан улам бул өлкөлөрдүн аймактагы таасир үчүн бири-бирине каршылаштырган аракеттеринен улам.
That these countries are trying to have in the region which pit one against the other.
Түркия менен Ирандын аймактык таасири үчүн атаандаштыгы байкалган өлкөлөрдүн бири Ирак, Анкара Тегерандын Багдадка таасир көргөзүү аракетине чакырык таштоого радар боюнча чечимге чейинле умтуруп, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган Багдадка быйыл мартта жогорку деңгээлдеги визит менен барып келген. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүз улантабыз. Баткен районунун Кан айылында Кокон хандыгынын ханы Кудайар ханга таандык делген чеп бар. Анын сырткы душмандардан коргонуу үчүн салдырганы айтылат. Жергиликтүү тарыхчы Айтбай Адашбаев, кабарчыбыз Мухаммедали Токтокумов кеп салып берген.
Кудайар ханын чеби 19-кылымга таандык. Сакталып тургандарына караганда бул абдан бышык өзгөчө технология менен салынганбы?
Ийлөө келишкен да. Раса ийлеп туруп камырды дагы раса жапса
камыр жуурганда
туруп ийлеп ошо мезгилде катык тарап болгондо анан
бул жерде мына азыбыз көрүп турасыз, мына ылдый жагыбызда бир суу агып турат. Ушу суудан колмо кол ташышкандар.
Тиги бир чакырымдай аз турган суудан
ооба колмо кол бирге челекти колго берип бири бириге
тизилип алыптыр.
Тизилип алып берген, ташып берген сууну. Эгер ушул жерге жалкоолукту көрсөткөн кызматкер болсо аны ошол турган бойдон эле чапан папандары менен кол бутун байлап дубалак кошуп уруп таштаган фактылар болгон да. Бул сөөктөрү биз чоң аталарыбызды айтышат, биз көргөнбүз чапандардын сөөктөрүнүн чыкканын бузулуп калган жерлерден деп.
Бул дубалга кете турган ылайды кайсыл жактан алып келди дедиңиз?
Бул каяктан чыкканы тууралуу мен дагы толук маалымат билбейт экен, бирок мындай бул башка жактан ташылган топурак да. Бийиктиги 9.5 метрге жеткен жерлери бар. Ал эми туурасы болсо 1 метрден 1 метр 65 сантиметр 70 сантиметрге чейин туура капталышындачы.
Мына карасаңыз бул жерлерде тешиктер бар экен, э? Атайлап тешкендей мынакей.
Атайын тешип койгон, себеби бул сырткы душмандардан коргонуш үчүн ушул жерде курал жарактарын чыгарып, мылтыктарын чыгарып
бул жерге тизилеп отуруп алып атышчу окшойт, э? Мынакей бул жерде 1.5 метрден аралыкка ушундай тешик бар экен, мына кол баткыдай тешик экен.
Коргон өзүнө негизи 2 бөлүктөн турат. Ички коргон жана сырткы коргон болуп. Анан биз азыр 2 коргондун ортосунда кетип жатабыз.
Мунун ичинде төрөлзарлар да бар турбайбы? Бул жарым ай сыяктанган чептин ушундай бир бөлүгү бар экен. Бул эмне болгон жер эле?
Бул
жерде тешиктер көп экен, э? Катар катар 20 сантиметрден аралыгы.
Бул эми толук эле жабык болгон, бул жерде адам сакчылар кире турган, сакчы тура турган жай болгон.
Мунара болгонбу ушул жерде?
Бул жерде Кудайыр хан сакчысы турган, ички коргондо.
Бул жерде үй болгон окшойт.
Мына урандыган топурак Кудайыр хан ушул өзүнүн турган жайынын топурагы ошо. Азыр карап мына өзүңүз да карасаңыз, бул жагы бир 5 километр 10 километрге чейин күнчыгыш жагы, бул жагы 15-20 километрге чейин көрүнүп туратчы. Анан аркандай тоолордун кыркаларындагы тоо адам баса турган жерлердеги баардык көрүнүштөр көрүнүп турат.
Мына бул батыш жагы Тажикстан, э?
Тажикстан.
Чыгыш жагы болсо Баткенден келет экен.
Баткенден анан Өзбекстан менен чек аралаш.
Түндүк жагы болсо Өзбекстан тарапта экен.
Ооба.
Демек бул жактагы Хива, Бухара хандыгынан коргонуш үчүн ушундай салынган окшойт.
Туура, сырткы душмандардан коргонуш үчүн салынган.
Баятан бери Кудайыр хандын чеби деп ишеним деп айтып атабыз да, муну ким далилдеген ошо Кудайыр ханга таандык экенин? Балким башкасына таандыктыр?
Жок, бул Кудайыр хандын чеби. Башка жердеги Кудайыр хандын чептери дагы мына ушундай формада анан ушундай стилде салынган да. Анан мындан башка Кудайыр хандан башка эч кимге бул тийиштүү эмес. Себеби бул жердеги чоң аталарыбыз мына менден атам, андан кийин чоң атам, андан кийинки атасын айткан сөз бар экен, биз жаш бала элек. 50-60 эле адамдар ушул Кудайыр хан ушундай чеп салдырды деп айтып, ошондон кээ бирлери кыйналгандан үйүнө барып өлүп кеткендей күндөр болгон экен да, баягы ден соолугунун андай начардыгыданчы.
Ушул эле чеби барбы же Кудайыр хандын башка да чептери болгонбу?
Биздин аймакта ушул эле чеби бар. Бишкекте, андан ары ысык көлү төгөрөгүндө Кудайыр хандын чептери бар.
Эми азыр аман калган эле бул да, э?
Жок, башкалар дагы турат Кудайыр хандын чеби деп аталып.
Мурда уштун ичинде бир курулмалар болгон деген божомол бар беле?
Тегиздик эле жер болгон дейт. Өзүнүн аскерлерин даярдап согуштук база болуп турган. Сакчылар бар жок карап турган ошол жерде күнүзүн уктабай. Кандай жарык чыгат, кандай эмне бар.
А бул жерге машина менен чыгып көрүп кетсе болот экен да?
Болот, машина менен элдер барып кетет. Мына жакынкы 3-4 жылдын ичинде чоң эле эми туристический базага айланганын турат, бирок өкмөттү деңгээлде караш керек.
Урматтуу каармандар, сиздер Баткен районуна караштуу Кен айылындагы Кудайархан салдырган деген чеп тууралуу маекти уктуңуздар. Аны мен Мухаммедали Токтокунов даярдадым.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгат. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биз менен бирге болуп такталган маанилүү маалыматтар менен кабардар болуп туруңуздар. Ийгиликтер коштолсун, аман туруңуздар.